У нямецкім мястэчку Пентлінг адбылося ўрачыстае адкрыццё дома кардынала Йозефа Ратцынгера, музея, створанага ў будынку, у якім з 1969 па 1977 год жыў будучы папа, працуючы прафесарам тэалогіі ў Рэгенсбургскім універсітэце. У цырымоніі адкрыцця музея прынялі ўдзел каля 200 чалавек, сярод якіх брат пантыфіка ксёндз-прэлад Георг Ратцынгер, асабісты сакратар святога айца ксёндз-прэлад Георг Генсвайн, кардынал Герхард Людвіг Мюллер, недаўна прызначаны святым айцом прэфектам кангрэгацыі веравучэння. Свае дзверы для наведвальнікаў музей адкрые з кастрычніка. У ім можна будзе пабачыць памяшканні, у якіх жыў будучы пантыфік, а таксама яго асабістыя рэчы. У гэтым доме Бенедыкт XVI марыў правесці свае гады пасля адыходу на пенсію, але гэтым планам не было наканавана споўніцца ў сувязі з яго абраннем на пасад намесніка святога Пятра. У выніку пантыфік перадаў дом ва ўладанне фонда Бенедыкта XVI, арганізацыі, якая падтрымлівае публікацыю тэалагічных прац святога айца. Сярод захаваных у доме экспанатаў рэчы не толькі папы, але таксама яго сястры Марыі, якая памерла ў 1991 годзе. Гэта друкарка, прылады для шыцця, а таксама кулінарная кніга, у якой пазначаны тыя ці іншыя стравы. З яе дапамогай можна даведацца аб густах папы. У салоне наведвальнікі змогуць убачыць музычныя партытуры брата пантыфіка, ксяндза-прэлата Георга Ратцынгера, які шмат займаўся музыкай і нават кіраваў хорам, а таксама старэнькае выданне новага запавета з падкрэсліваннямі, зробленымі яго рукамі. Сярод рэчаў папы яго дзіцячыя паштоўкі, кнігі, здымкі. Рэстаўратары здолелі аднавіць таксама інтэр'ер дома, якім ён быў у 70-тыя гады.